мен, Клара Маринова. И с моя събеседник Васил Тончев, социолог, директор на агенция Сова Хари. Здравейте, господин Тончев.
Здравейте.
Днес страхотно движение на управляващи от изпълнителната власт в Народното събрание. За първи път самият Борисов. Второ, заедно със свои министри. Трето, отиват некъде да е в презрение от тях парламент. И четвърто, поискаха всички парламентарни групи да се произнесат по една належаща тема. Разбира се, ремонта на мостови виадукти, но до сега имаше много теми, по които трябваше според мен да се потърсе такова съдействие. Как тълкувате подобно поведение на Борисов точно днес и защо? Какви знаци дава той?
Вижте, в това отношение той е изключително експедитивен и не случайно. Нали, знам, че така основната му професия и така постановка е пожарникар. И това не го казвам с ирония. Това е така доста както сериозна професия, така и сериозно качество. И в това отношение неговата експедитивност и навременно за в кризисни ситуации действително е забележителна.
Да, да, ама аз ви, попитах нещо друго. До сега винаги беше аз. Аз плащам парите, аз правя нещата, аз ви давам да ядете, аз ви храня, аз ви управлявам, аз всичко. Този път се тръгва на широк политически диалог. Защо?
Може би оценката на ситуацията е доста сериозна и доста тревожна. И аз не зная от физическа гледна точка щетите в каква степен са, но от психологическа гледна точка са така, положението са доста сериозни върху хората. Действително има така голям страх и голямо притеснение от това, което става.
Не омръзна ли и на самите управляващи еднопартийната отговорност и пълния контрол върху властта, господин Тончев?
О, не, това нещо не мисля, че не омръзва и че
няма. А страх, когато и природата се намесва?
Не, това различни неща са. Значи, да? Ако страх от гледна точка така на загуба на доверие,
да?
Е нещо различно. Ли? Така че това вероятно го има. Но нормално е към така едноличен контрол да се стреми всеки управляващ. Въпросът е, системата е такава, че да коригира и да не позволява такива явления.
Казахте, господин Тончев, страх от загуба на доверие. Какво е общото в последните местни избори в Кюстендил и в Съединение, например? Пропуква ли се митът, че партията на Бойко Борисов може да печели безпроблемно, че владее до съвършенство машината за избори?
Не, аз не мисля, че някой така, ако дори да има такива изявления в публичното пространство, смята, че е непробиваем, че може да машината му е толкова смазана, че безпроблемно ще печели навсякъде. Напротив, опасенията са им, че не стои толкова безпроблемно. Властта е безспорно, там се мислят така най-добрите варианти, най-доброто време за бъдещите избори и така нататък. Мисли се според мен най-вече в момента и така за евентуалните партньори при едно бъдещо управление, тъй като мисля, че на всички е ясно към този момент, че на следващите избори няма вероятност да има някой, който има абсолютно мнозинство и да може да направи еднолично правителство.
Защо?
Така че проблема с партньорите ще бъде основен. Защото е съвсем нормално така, доверието към управляващите да спадне на базата на самия факт от негативите, които трупат в пребиваването на властта. Нещо, което е обичайно явление. Освен това, виждаме, че в цяла Европа се вършат така някакви корекции в политиката, че идва по-различна вълна и че така стягането на коланите до дупка има някаква степен, която вече не може да се премине. И че се търсят други варианти.
Какъв е изводът за местните структури на ГЕРБ, за техните активисти след отпора, който получиха, да речем, в тези две общини, които никак не са за пренебрегване? Това за първи път, от как спечелих изборите през 2009 година, имам предвид парламентарните, се пропукват.
Ами, трябва да, може би така, да анализираме така понятие контролиран вот
Така?
Какво значи това? Защото мисля, че ДПС първи успяха в огромна степен да контролират вота на своите избиратели по най-различен начин. Като се започна от това да се плаща сметките на версиите, нали, там селските хора маци, и се стигна и до купуване на гласове, и до даване на определени проекти, дивиденти и така нататък, което е в рамките на нормално политическо поведение в определени селища и региони. Но така или иначе в голяма степен, ако не в 100%, сигурно 70-80-90% те контролират, така и направляват вота на своите поддръжници. Мисля, че ГЕРБ в голяма степен на последните избори на ЗОП успя да се доближи, да изгради такъв тип машина. Но мисля, че това е бъдещето. Аз мисля, че БСП също да си направи така своите изходи и също ще положат огромни усилия в тази насока. Така че от тази гледна точка аз мисля, че някакси така романтиката в сред избирателите и така избирателният процес в България приключи. Мисля, че от тук нататък нещата ще стоят по този начин, което всъщност и намалява много шансовете на възникването на някакви нови формации или на някакви нови месии и така нататък. Мисля, че в голяма степен нещата са улегнали и политическата структура е изградена. И някакси в противопоставянето ГЕРБ-БСП ще успяват още няколко формации така да се наместят в пространството и всъщност това ще определя така политическата ни структура в близко бъдеще.
Спомням си в началото на прехода, понеже споменахте думата романтика, имаше една наистина красива романтика, гарнирана с свежи политически идеи, с нови надежди, с завладяваща вяра, и това печелеше всъщност изборите. А сега в следващите избори, те са след по-малко от година, какво ще бъде на преден план?
Най-вече тогава се печелеше с надежди. И докато сега, мисля, че нещата са съвсем по-прагматични и значи хората разбират, че ще избират от тук нататък от така по-малкото и по-поносимото зло.
Повече специалисти ли ще се включат? Повече професионалисти? Щом като романтиката ще бъде заменена от нещо друго?
Разбира се, много повече технология, много повече пиар и повече пари, разбира се.
В каква кондиция, господин Тончев, разговарям с Васил Тончев, в каква кондиция са на сегашните партии, които определят политическата палитра, и вие казвате, че не могат да се очакват и особено много наброй нови партии? В каква кондиция са сегашните и какви знаци дават? Как ще минава тази година до следващите избори според вас?
И мисля, че в най-добра кондиция с ГЕРБ и ДПС, което така не е тайна, но мисля, че БСП също така ще успее в рамките до изборите да направи така една прилична мобилизация, една така много прилична машина за така печелене на симпатии и на доверие сред привържениците.
Преместването на структури на държавната администрация, станахме свидетели с какъв хъс и колко ентусиазъм, особено вицепремиера Симеон Дянков настоява за подобно разместване. Като разбира се, ние с вас си спомняме, че и последните години на социализма също имаше такива напъни, които не завършиха особено успешно, но сегашното разместване не е ли част и от предизборната стратегия според вас?
Аз мисля, че се търси някакъв такъв елемент, но мисля, че управляващите си се вкараха в сериозна беля. Тъй като ефекта от това нещо не го виждам, няма да е голям. Напротив, такъв икономическо отношение ще донесе до така доста излишни разходи, докато не виждам кой ще остане доволен от това нещо. Ако някакси там от 140...
Местни гаулайтери партийни, как ще докажа, че виждате ли цели централни ведомства докарахме на територията на нашия окръг, област, регион?
И какви централни? Ако от 145 хиляди ли са там държавните чиновници или в апарата, 2000 се разместят из провинцията, ефектът ще е никакъв, а организацията в работата на администрацията просто ще пострада много. Тоест това би могло да стане и да има ефект, ако се направи по друг начин. И първото нещо е да се направи електронно правителство, да се осигурят комуникациите, пък след това да се мисли за нещо такова. Мисля, че в момента е така твърде прибързано и освен това ще доведе до излишни разходи и до разстройване на организацията в още по-голяма страна.
Разговарям с Васил Тончев, социолог, директор на агенция Сова Харис. Господин Тончев, понеже се заговорихме за електронното правителство, отново движение се сформира в България за електронно гласуване. включително естрадни певци и така нататък се включват в него. Защо политиците се страхуват толкова много от интернет вота?
Не знам, аз лично не си представям технологично в каква степен сме готови, за да обезпечим такова нещо.
И как бяхме готови, когато направихме преброяването на населението?
И там се оказа, че имаше така известни последствия и неудачи. Но ако в технологично отношение нещата стоят добре, не виждам от какво би трябвало да се притесняват.
Но очевидно се притесняват. Толкова пъти се поставя този въпрос и нито едно правителство не иска да се ангажира с решаването на проблема за електронното гласуване.
Може би върви някаква така консервативност в нагласите и в готовността за това. Но за мен е очевидно, че колкото повече хора се ангажират в политическия процес и се така мотивират да участват в изборите, толкова по-добре за обществото ни.
С подчертан драматизъм Меглена Кунева, лидер на Сдружението България на гражданите, открои своите три приоритета – образование, здравеопазване и публична реформа, заявявайки, цитирам дословно, те са въпроси на живот и смърт за България. В същото време, един друг пък активист, БСП активистът Румен Петков, каза: второ място за БСП в изборите е смърт. Какъв е този свръхдраматизъм? Нещо много злокобно ни представят политиците следващите избори. Защо се случва това? Защо е чак толкова на живот и смърт? Смърт?
Може би някой повече си е повярвал, отколкото трябва. Това отношение, но ако дори мисля, че не това е най-важният проблем. Макар че проблемите, примерно, които поставя Кунева, са безспорно важни, но не са определящите в момента.
Да.
Което е най-големия и най-тежкият проблем е поминък.
Да.
Работата
при почти 13% безработни, при данните, които изнесе БСК, Българската стопанска камера, че 27 000 малки и средни фирми само за 3 месеца са закрити и 56 000 души са излезли на улицата.
За какви 13% говорим? Това са хората, които са добили право, за да бъдат безработни, които преди това са били осигурени, за да могат да излезат на борсата.
Да.
Иначе трябва да говорим сигурно за 30 или за 40%.
Точно така, точно така. Ние говорим само за официалните данни, да.
Което е изключителен проблем и това е невероятно. Това са хора, които са извън пазара. Така че в това отношение са драматични действително нещата. И който може да предложи в тази област така някакъв напредък или някакви по-други, по-ефективни политики, аз мисля, че той ще спечели на следващите избори. Някакви въпросите за образованието и за здравеопазването, които са много важни, все пак мисля, че идват след това. Като така актуални теми за решаване.
Споменахте, че само няколко партии могат да разчитат на това да влязат в следващия парламент. И тогава следва и моя въпрос: фрагментация или концентрация на политическото пространство от сега до изборите до година?
Не да казвам, че не би могло да излязат така някакви нови случайни играчи, месии, които на базата така на някаква идея да влезе в някаква ниша. Не виждам как би могло да стане. Но мисля, че така доста сериозно политическо инженерство ще се разиграе на терена, включително с участите на големите партии, които ще се опитат да си подготвят свои партньори за евентуално съюзници и за евентуално мнозинство.
Как ги виждате съюзниците? В каква комбинация?
В центъра, така между БСП и ГЕРБ, които ще са основно то, са така на два така сериозни субекта. Един е безспорно ДПС, който е с така постоянно запазено място, и другия ще бъде така движението или партията на Меглена Кунева.
Да.
Но за да може ДПС да стане някакси така удобна за работа, с който иде в сегашното и състояние, поне и при сегашния и лидер, от който все пак да, така, доста се страхува да изградат съюз с него, така и двете позиции, мисля, че там е възможно да възникват някои коалиции. Така симптоматично е това, което стана с синята коалиция и отцепването на СДС, защото марката СДС все пак я харесват всички.
Да.
Един евентуален предизборен или следизборен съюз, една така либерална формация с СДС, НДСВ, евентуално и ДПС прикачено към тях, вече ще даде възможност, примерно, и на ДПС и на Доган да може да работи или в едната, или в другата посока. Или най-вече, може би, посока ГЕРБ. И може би това са така посланията, които трябва да разчетем с това, което стана в Синята коалиция, с един такъв възможен завой, евентуално към ДПС и евентуално към ГЕРБ. А другото е вече Меглена Кунева, която има отворени опции в двете посоки на този етап. Самата тя така стриктно се придържа по към някакви десни идеи, дясно либерална платформа, но лично аз не мога да кажа в каква посока така би решила и така би се съюзила след изборите. Мисля, че за нея са отворени и така и двете страни.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви хубав ден.
Благодаря ви и на вас също.
Васил Тончев, социолог, директор на агенция Сова Харис.